Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Улан Удедан Татарстанга әйләнеп кайтабыз. Сингапур белән урнаштырылган якын хезмәттәшлектән соң хәзер инде Татарстан Бразилия белән дә тирәнтен кызыксына. Әле бу көннәрдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның әлеге республикада сәфәрдә булып кайтты. Аның Бразилияны сайлавы юкка түгел икән. Матбугат очрашуында әйтелгәнчә, Татарстан президентын беренче чираттагы әлеге илнең зур тизлек белән үсә баруы кызыксындырган. Халкы да 90 миллионнан 200 миллионга арткан. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан делегациясының Бразилия сәфәре гомумән алганда хәтта Көньяк Америка хитгасына да беренче сәфәр үзенчәлеген йөртә дип сүзен башлады Татарстан президенты ярдәмчесе һәм тышкы элемтәләр департаменты директоры Искәндәр Мөфлиханов. Аның сүзләренчә, Бразилиядә Татарстан турында бөтенләй белмиләр. Ике республика арасы ерак булса да, бу илне барып күрергә кирәк иде. Узган атнадагы сәфәр беренче чиратта Бразилияның икътисади мөмкинлекләре белән якыннан танышу максатын йөртте ди ул. Татарстан делегациясе Бразилия сәфәреннән зур ширкәтләр белән танышып кайткан. Аларның кайберләре белән очрашулар гына уздырса, кайберләре белән килешүләр дә төзергә өлгергән. Әйтик, 16 августта Рио-де-Жанейрода президент Рөстәм Миңнеханов катнашында КамАЗ белән Марко Поло ширкәте арасында меморандумга кул кую тантанасы булган. Әлеге килешү нигезендә яклар Русиядә уртак ширкәт корачак. Бу ширкәт Русиядә һәм Бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендә КамАЗ тәгәрмәчләре өстендә Марко Поло автобусларын җыю һәм аларны сатуны максат итеп алачак, ди Мөфлиханов. Татарстан делегациясының игътибарын шулай ук Бразилияның эре инфраструктура проекты булып саналган АСУ сәүдә логистика комплексы һәм диңгез порты да җәлеп иткән. Мондагы инвестицияләр күләме 45 миллиард долларны тәшкил итә, ди Мөфлиханов. Шул ук көнне Татарстан президенты журналистлар белән очрашуында Бразилия бик зур потенциалга ия. Безгә уртак мәнфәгатьләрне генә белергә кирәк. Әйтик, нефть табу, химия һәм нефть химиясе, авыл хуҗалыгы тармагы, автокомпонентлар, IT-технологиялар һәм башкалар. Заманча дөнья көннән-көн илләр арасындагы ераклыкны якынайта һәм хезмәттәшлек итү өчен яңа мөмкинлекләр ача. Бразилия һәм Латин Америкасы илләре эшмәкәрләрен без дә Татарстанга килүләрен көтеп калабыз дип белдергән иде. Искәндәр Мөхлиханов сүзләренчә, Бразилия халкы бик ачык, кунакчыл. Ил бик көчле темплар белән алга бара. Безнең бу сәфәрнең нәтиҗәләре үзен шунда ук сиздермәсә дә, хезмәттәшлек урнаштыру һәр вакыт илләр өчен файда гына китерә, дип белдерде ул. Мөфлиханов Азатлык хәбәрчесенә биргән интервьюсында Татарстанга Бразилиядән үрнәк алырлык бик күп тармак булуын һәм бу илнең көннән-көн икътисади яктан ныгый баруын бәян итте.
Искәндәр әфәнде, безгә Бразилиядән кайсы белән үрнәк алырга кирәк Татарстанга? Ничә уйлыйсыз, анда булып кайткан кеше?
Бразилиядән күп нәрсә инде, нинди үрнәкләр мисалар алырга була, чөнки алар бүтән төрле яктан үсәләр. Ин ахыргы 10 ел арасында инде шул хәтле үсеш бу китте бу илдә. Мәсәлән, 90 миллион халык үсте 200 миллион хәтле хәзер. Аларның ВВП Россиягә дә караганда күбрәк хәзер үсә. 2.2 триллион доллар хәзер. Россиянеке, мәсәлән, 1.6 триллион доллар.
Искәндәр әфәнде, менә бу тәкъдим Бразилиядән килдеме, яисә бездән барырга тәкъдим булды? Ни өчен Бразилия?
Күптән инде сез үзегез күрәсез, безнең президент иң теге кызыклы, иң прогрессив әбрләр белән кызыксына. Ул безнең җимхүриятны башта апарды Сингапурга. Сингапур хәзер бөтен дөньяда беренче урында мәгариф буенча. Аннары Аурупага. Менә хәзер без Хытай белән хезмәттәшлек үстерәбез. Күптән президентның фикре булганы Латин Американы карарга. Чөнки прессада, гәҗитләрдә мәгълүмат чыга инде, ничек алар үсәләр инде тагын әйтәм инде. Бизнес буенча, менә үзегез күрәсез, авыл хуҗалыгы буенча, логистика буенча, портлар, ниләр, бөтен нәрсә бу Бразилиядә бар инде.
Бразилияның коллегалары Татарстанга килүе көтеләме?
Бу без әле генә таныштык кына. Бу танышу булган иң беренче тарихта Татарстан буенча презентациялар алар ишеттеләр әле генә. Шуңа күрә кашан киләләр дип әйтергә иртә, ләкин менә алар кызыксына башлаганнар инде.
Дип белдерде Татарстан президенты ярдәмчесе һәм тышкы элемтәләр департаменты директоры Искәндәр Мөфлиханов.
Татарстан вәкиллегенең Бразилияга сәфәре турында Искәндәр Мөфлиханов белән Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.